Кыргыз жергесинде кечки саат 6 болду. Сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Кыргызстанда унаа баасы кескин арзандады. Мунун кесепети кимге тиет?
Только базарга эле төлөп атабыз, а так вообще неме жок. Келип реально сурап мынанчага алам деген киши жок.
Ат башыда республикалык шырдак фестивалы өтүдө. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын кабарчылары даярдаган ушул баяндарды жана апта аналитикалык түрмөгүн угасыздар. Бүгүн күнгө жекшемби 28 июнь микрофондо мен Бактыгүл Чыныбаева биздин толкунда болуңуздар. Азыр акыркы дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Саламатсыздарбы. Нарында турак үйлөрдүн короосун сел каптады. Катуу жааган жамгырдан улам 27 июнь күнү кечинде Нарын районунун Жергетал айылында 5 турак үйдүн короосун суу каптады. Райондук жарандык коргонуу комиссиясы жана ыкчам топ тактоо иштерин жүргүзүп жатканын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. 26 июнда Актала районунда да жарым саатка созулган мөндүр аралаш жаандан Байгөнчөк каналынан суу ташып, Үгүт айыл аймагындагы бир үйдүн короосун жана айдоо аянттарын суу баскан болчу. Натыйжада 6 гектардан ашуун буудай арпа аянты жараксыз абалга кептелген. 100 гектардан ашуун табигый чөп аянты зыянга учураган. Андан келтирилген зыян 387 000 сомго жакын каражатты түзөт. Аль-Куэйт шаарындагы шиит мечитине кол салууну уюштурган адамдын тээк жайы аныкталды. Өлкөнүн ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жанкечти Сауд Арабиянын жараны болгон. Ал кол салуу болгон күнү эртең менен учуп келген. Мурдараак полиция жардыруу жасаган адамды мечитке алып келген айдоочуну кармаган болчу. 26 июнь күнү жума намаз окулуп жаткан учурда мечитте жанкечти өзүн жардырып 27 адамдын өмүрүн кыйган. 200 ашуун киши жарадар болгон. Чабуул үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикалдык тобу өзүнө алган болчу. Тунисте терроризмге каршы жүрүш болду. Ишемби күнү кечинде Сус шаарында жүздөгөн кишилер терроризмге каршы жүрүшкө чыгышты. Акция бир күн мурда экстремисттер туристтерге кол салган аймактан башталып, шаар көчөлөрүндө уланды. Алар колдоруна шам жана бир катар өлкөлөрдүн желектерин кармап, Сус эч качан жок болбойт деп ураан салышты. 26 июнда аталган калаада деңиз жээгиндеги меймаркананын жанында белгисиз кишилер элге ок ачкан. Андан 40 чамалуу киши мерт кетип, ондогон адам жараат алган. Өлгөндөрдүн көбү Британиянын жарандары. Саламаттык сактоо министрлиги мерт болгондор арасында Тунистин, Германиянын жана Бельгиянын да тургундары бар экенин кабарлаган. Кол салууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнө алган. Кыргыз өкмөтү Германия менен кызматташтыкты жандантат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Валерий Дил ишемби күнү эки тараптуу сүйлөшүүлөргө даярдык көрүү максатында уюштурулган жыйында билдирди. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, жолугушуу июлда Бишкек шаарында өтөт. Дилдин айтымында Кыргызстан менен Германиянын ортосунда соода экономикалык, маданий гуманитардык кызматташуу солгон. Учурда аны жандандыруу боюнча бир катар долбоорлор даярдалды. Арасында электр энергиясын өндүрүү, мал жана айыл чарбасы тармагындагы кызматташуулар бар. Ошондой эле социалдык коргоонун немисче стандартын колдонуу жаатында да усулдар иштелип чыккан. Кыргыз-немис сүйлөшүүлөрүнө Германиянын экономикалык кызматташуу жана өнүгүү министрлигинин өкүлү Марион Эддел баштаган топ келет. Армения-Азербайджан чек арасында бир армян аскери каза болгону айтылууда. Армения менен Азербайджан чектешкен аймакта эки өлкө аскерлеринин ортосунда жаңжал чыгып, бир армян жоокери мерт кеткенин расмий Ереван кабарлады. Маалыматка ылайык, окуя 26 июнда болгон. Армения келтирип жаткан жүйөдө алгач азери аскерлери ок ачканы айтылат. Ал эми Баку муну четке кагууда. Эки мамлекет ортосундагы тирешүү көп жылдан бери курч абалда турат. Азербайджандын Тоолу Карабах аймагы Армения колдогон жикчилдердин көзөмөлүнө 1990 жылдардын башындагы согуштун натыйжасында өтүп кеткен. Анда 30 000 кишинин өмүрү кыйылган болчу. Аймактын болочок макамы боюнча сүйлөшүүлөр ок атышууну токтотуу макулдашылган 1994 жылдан бери натыйжа бербей келүүдө. Ысык көлдө вичке кабылгандардын саны өсүп жатат. Облустук спиртке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун маалыматына караганда 2014 жылы Ысык көл облусунда 30 адам вич илдетин жуктурган болсо, быйыл жылдын акыркы 5 айында эле 14 адам ушул дартка кабылган. Расмий эсепте дубанда жалпысынан 136 киши вич менен ооройт. Басымдуу бөлүгү 20-дан 40 жашка чейинкилер. Ал эми бүт Кыргызстан боюнча вич жуктуруп алган 6000 чукул адам расмий каттоодо турат. Орусиянын Санкт-Петербург калаасында 27 июнда Бишкек күндөрү аттуу маданий иш-чаранын ачылышы болду. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Борбор калаа жетекчилиги уюштурган топ мэр Кубанычбек Кулматовдун башчылыгында узап бараткан аптада Орусияга жөнөп кеткен. Бишкек күндөрүнүн алкагында кыргыз ырчылары мэриянын алдындагы элдик оркестр ансамбли жана бийчилер тобу концерт тартуулап жатышат. Иш-чаранын жүрүшүндө эки калаа ортосундагы маданий, социалдык байланышты жандандыруу маселелери каралмакчы. Мушкер Урмат Рыскелдиев Лас-Вегаста жеңишке жетишти. Кыргызстандык мушкер Урмат Рыскелдиев 27 июнда АКШнын Лас-Вегас шаарында профессионалдар арасында 6-чы беттешин өткөрүп, америкалык Маркус Уилсти жеңди. BKB уюму уюштурган 69 кг салмактагы боксчулардын таймашы Мандалей Бей Сайрам борборунда өтүп, 5 раундтан кийин калыстар утушту бир добуштан кыргыз мушкерине айгарышты. Бул тууралуу Азаттыкка Рыскелдиевдин менеджери Жаныш Осмон билдирди.
Рахмат Санжар, жаңылыктардын топтогу менен Санжар Эралиев тааныштырды. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктардан артта калбайын десеңиз, биздин Азаттык чекит KG сайтын акмалап туруңуз. Ал жакта кызыктуу макала, баяндар, видео сүрөттөр да бар. Бизди ошондой эле уюлдук телефондон да тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз Азаттык чекит моби. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 29 июнда Кыргызстандын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу аймактарда кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33. Талас жергезинде түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33. Баткен облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градус. Ысык көл дубанында түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -2, +3, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 17-19, күндүз 31-33 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги баяндар бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстанда унаа баасы кескин төмөндөдү. Унаа ташып саткан ишкерлердин билдиришинче, акыркы айларда машиналарга суроо талап дээрлик токтоду. Адистердин айтымында көпчүлүк ишкерлер Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенде унааларды сатабыз деген жүйө менен былтыр чет өлкөдөн автоунааларды алып киришкен. Бирок коңшу өлкөдө суроо талап болбогондун айынан учурда айдоочулар өз унааларын сата албай чыгашага учурап жатат. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
17 жылдан бери машина сатып иштеген ишкер Алмаз Аманкулов былтыр күзүндө 7 унааны чет өлкөдөн алып келип, жаңы жылдан бери болгону 2-өнү сатканын айтат. Калган унааларына суроо талап жок болуп, болсо да көпчүлүгү насыяга, карызга же унаа алмашабыз деген сунуш менен келишип, накталай тыйынын көтөрүп келгендер жок болуп атат дейт. Эми калган унааларды сатып бүтсө, автобазар менен кош айтышып, башка бизнеске өтүүнү чечкенин жашырбайт.
Эми мына октябрдан бери сатканыбыз 2 машина. Анан ушу базарга эле төлөп отурабыз. Көп эле өздөрүн обмен кылалы, анан доплата кылалы. Эми карап көрсөң, мына катарда, ушул катарда бир 60 машина барса, ушунун 40 бир ЦР отурат. Анан өтпөйт да ошого барат. Мына 9.5га турган ушу келиши менен. Азыр 9га десем, анан да кылдай сурашат. Анан биз да бирдеке көрүп кредит алдап, банктын эмесин жабыш керек. Биз артка кетип атабыз ушу башка бир бизнес баштап иштегенге эле аракет кылыш керек.
Ишкер Алмаз Аманкуловко окшоп, унаа алып келип сата албай жаткандарды базардан көп эле кезиктирсе болот.
Өткөндө эле жери жок, машине деле базарда токтоп калган окшойт, өтпөй эле.
Элдер да билбейм каяктан алышкан, андай бааларда эле жок, арзан бааларды айтышып атат.
Бирде миң деген машина болсо, ошонун бирөөсү, экөө может наличкага кетип атат, калгандар бүт эле вариант кредитке даже бир жылга сурагандар бар. Бир жылга ошондой даже берип атабыз
деп билдиришти унаа сатуучулар. Айтылгандай эле накталай акчалуу кардарды соодагерлер кое бербегендин айласын издөөдө. Бирок тилекке каршы андайлар базар боюнча өтө эле аз болуп, сатуучулар басымдуу. Ал эми акчасы барлар абалды байкап бааны төмөндөтүүгө кызыктар. Алсак Дастан Рыспаев Subaru Outback унаасын соодалашып жатып 5200 долларга сатып алды. Базарга унаанын ээси 6300 доллар деп баалап келген эле.
Негизи 6-3 деп турган. Анан 5.5га түшүп алган эсеп. Соодалаштык да
5.5. Ошондо силер 1100 доллар түшүрсүңөр.
Азыр базарда киши деле жок экен. Мындай алармандар жалаң эле сатат, баары эле кымбат коюп коюптур. Анан жалаң эле адмен алмаштырабыз депчи. Анын акчасы керек деген кимге буюрса ошого чүрүп-чүрүп берип атат.
Ошентсе да адистердин унаа рыногуна оптимисттик көз караштары бар. Сооданын токтоп калышы бир нече себептен деген экономист Жумакадра Кенеев эң олуттуусу Орусиядагы кризисти атады. Мигранттардын акча которуусу басаңдап, өлкөдө мурдагыдай акча жүгүрбөй калды. Ошондой эле көпчүлүк ишкерлер Евразия экономикалык бирлигине кирердин алдында массалык түрдө тыштан унааларды өлкөгө киргизип алышкан. Алардын бардыгы дагы эле сатылбай турат. Бирок Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине толук кандуу киргенде чек ара ачылып токтоп калган унаа базары жанданат деген божомолун экономист айтат.
Мен ойлойм, мына чек ара ачылса, бир топ автоунаалар сатылат. Мына мен жакында Белоруссия мамлекеттен келдим. Автоунаалардын саны жеңилди. Эки эсе аз экен да бизге караганда Кыргызстанда. Мен ойлойм, мына өзгөчө Япон мамлекеттен келген автоунаалар азыраак экен. Ошолор өзүнүн ордун табат баары бир. Ошо Казакстандан, Россиядан, Белоруссиядан мен ойлойм, кайра ошо мүмкүнчүлүк болот да. Анча-мынча төлөмдөр көбөйөт, баягы мурункудай эмес. Ну, баары бир пайдасын көрөт да.
Төлөмдөр демекчи, Казакстан буга чейин Кыргызстандан массалык түрдө унаалардын кирип кетишин алдын алып, 2014 жылдан өйдө жана сол урулду унаалар гана бажы төлөмү жок каттоого турууга уруксат берген. Ал эми бизде казак өкмөтү талап кылган жаңы унаалар өтө аз экенин эске алсак, Евразия экономикалык бирлигине киргенде деле абал кандай болот белгисиз. Белгилей кетсек, Кыргызстанда унаалардын саны 970 000 деп саналып, 5 000 000 калкы бар өлкөгө бул көрсөткүч көп экени далилденүүдө. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Эми берүүбүздү аймактан алынган баян менен улантабыз. Атбашы районунда республикалык 5-чи шырдак фестивалы өтүп жатат. Ага 7 дубандын уздары келген жана чет өлкөдөн келген жарандар конок катары катышууда. Фестиваль 5 ирет өтүп жатса да, бул иш-чарага келген коноктордун саны аз экени байкалууда. Мындай көрүнүштү жекешкерлер жергиликтүү бийликтин уюштуруу иштеринин аксап жаткандыгы менен байланыштырып жатышат. Фестивалга кабарчыбыз Мирлан Кадыров барып келди.
Кыргыз элинин улуттук маданиятынын борбору, жүн жана териден жасалуучу кол өнөрчүлүктүн ордосу катары таанытуу максатын көздөгөн бул фестивалга жалпысынан 1000 жакын шырдактын түрлөрү коюлуп, аны көрүүгө келген элдин саны анча деле көп болгон жок. Шырдакка кызыккан чет өлкөлүк туристтердин саны деле көп экендиги байкалбайт. Маселен, Болгария өлкөсүнөн келген Ангелина Попова фестивалга көп нерсени күтүп келгендигин айтат.
Очень хорошее впечатление.
Мен фестивалга көп киши, көптөгөн туристтер келет деп ойлогом, бирок андай болгон жок. Эми бул маанилүү эле эмес деңизчи. Мен фестивалдан шырдактарды карап алганы жатам. Бул шырдак мен үйүмдө түбөлүккө тургандыктан жакшысын тандайын деп жатам. Мага жакканын азыр 20 000 сом дешти.
Фестивалга конок катары чакырылган жеке ишкер Аскар Салымбеков бул иш-чарага маданият жана туризм министрлигинен өкүлдөр келбегени фестивалдын өнүгүүсүнө кайдыгер кароодо деген пикирин айтты.
Анан бүгүн мурекинде фестивалга келип, товарларыбызды жайып коюп эле анан кайра жыйнап кеткен бул фестиваль эмес. Фестивалды ушул жерде кайнап туруш керек да, соода. Соода кайнап туруш керек. Бул фестиваль ошол товарларыбызды өткөргөн жай болуш керек. Вот ошого бардыгыбыз мүмкүнчүлүктөрүбүздүн баарын жумшашыбыз керек. Өкмөт жанагы биздин туризм министерствосу, мына бүгүн туризм министерствосу келбептир. Угандай деп түшүнсө болот.
Ал эми вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева Шырдак фестивалды дүйнөлүк туристтик каттамга киргизүү аракети болуп, быйыл үлгүрбөй калгандыгын айтат. Эгер бул каттамга кирип калса, фестивалга кызыккандардын саны кыйла көп болорун билдирди.
Жибек жол маршруту азыр иштелип атат. Биз ошо туристтик тармакты өнүктүрүү боюнча өзүнчө маршрут иштеп чыгып атабыз. Мынакей буюрса бул Атбашыдагы мына билесиңер Ташарабат бар бул жерде. Ошондон кийин мынакей шырдакты жасаган бир мекени деген деңгээлде негизде мынакей ушу жана эле биз жибек жол маршрутуна кирет, туристтик жибек жол маршрутуна. Кудай буюрса мен ойлойм, бул жердин Атбашынын келечектеги чоң шарттар түзүлөт да, туристтерди алып келгенден кийин лицензияны тартып келген дегенге.
Фестивалдын баш көнөктөшү болгон Жайзет эл аралык уюмунун Нарын облусундагы координатору Азамат Мукашев фестивалды уюштурууда көп нерсе көз жаздырда калгандыгын белгиледи. Маселен, фестивалдын өтүшү тууралуу жеткиликтүү маалымат берилбегендиктен улам былтыркы жылга салыштырмалуу келген коноктун саны дагы катышуучулардын саны дагы аз болгондугун маалымдады.
Былтыр болсо деңгээл аябай жакшы болгон да, быйыл болсо мындай бир шырдактын келиши азыраак болуп атат. Мен биякта ойлойм да, мындай болуп атат да, бир чет элдик эл аралык уюмдун деңгээли мененчи да көп нерсе боло албайт. Коноочулукка жардам бериш керек, чын айтсачы. Мына жакшы сөз айтты, министерство культуры кайда депчи. Эми үчүн эметкен жок, бул жакшымы? Былтыр парадты өзүңүз көрдүңүз го, туурабы? Анча киши өттү. Азыр бул чандалы киши келди да, 3-4 киши келди ар бир областтан. Төмөндөп айта албайм, анча. Маалымат информациясы бизде аябай слаб болот. Себеп маалымат каражаттар бул деле акчада. Бул деле акча болот. Биз баарын каржала албайбыз.
Фестивалды уюштурууга жергиликтүү бийлик 200 000 сомдон ашык акча жумшаган. Мындан тышкары эл аралык Жайзет уюму 150 000 сом колдоо көрсөтсө, фестивалдын алкагында өтчү мастер-класстар менен ар кандай конкурстарга жергиликтүү жеке ишкерлер демерчилик кылууда. Былтыр бул фестивалга катышкан жалпы 1000 жакын шырдак сатылып, алардын суммасы 1.5 млн сомго чамалаган. Ал эми быйылкы жылы шырдак сатып алчу кардарлардын деле тобу байкалбайт. Фестиваль эртең дагы уланмакчы. Милан Кадыров, Азаттык Нарын.
Обудо Азаттыктын кечки берүүлөрү бүгүн 28-июнь күнгө жекшемби. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салабыз. Кувейттеги жардырууну Сауд Арабия жараны жасаган аныкталды. Кыргыз өкмөтү Германия менен кызматташтыкты жандантуу жаатындагы долбоорлорду иштеп чыкты. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр келерки айда өтөт. Тайванда ишемби күнү көңүл ачуучу борбордо чыккан өрттөн 500-дөн ашуун адам жабыркады. Еревандагы нааразылыктардан улам Армения президенти Серж Сарксян электр энергиясына бааны көтөрүү боюнча буйрукту жокко чыгарды. Украина президенти Петр Порошенко мамлекет чыгышындагы аскерлердин саны 60 000 чейин көбөйтүлөрүн маалымдады. Орусиянын Санкт-Петербург каласында Бишкек күндөрү аттуу маданий иш-чара өтүп жатат. Ат башыда 5-нчи республикалык шырдак фестивали башталды. Уктуруубузду эми арапталык апта аналитикалык берүүсү менен улантабыз. Узап бараткан жумада жарандык коомдун өкүлдөрү конституцияны өзгөртүүгө каршы чыкты. Кумтөр кенине тиешеси боло турган суу кодексине өзгөртүү киргизүү парламентте талаш тартыш жаратты. Апта берүүсүн Айданбек Ахматулу сунуштайт.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада жарандык коомдун өкүлдөрү конституцияны өзгөртүүгө каршы чыгышты. Кумтөр кенине тиешеси боло турган суу кодексине өзгөртүү киргизүү парламентте талаш тартышты жаратты. Саясий партиялар шайлоо алдында командаларын бекемдөө үстүндө иш жүргүзүүдө. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 22-июнь дүйшөмбү улуттук оппозициялык кыймыл Кумтөр үчүн суу кодексине өзгөртүү киргизүүгө каршы чыгышты. Оппозициячыл кыймыл мөңгүлөр талкалоону кылмышка теңеди. Өкмөт суу кодексине өзгөртүү киргизилбесе, кен 6-июлдан тарта токтоорун билдирүүдө. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда жарандык коомдун өкүлдөрү жана айрым оппозициялык саясатчылар Конституцияны өзгөртүүгө каршы 25-июнда акция өткөрүштү. Жүздүн тегерегинде адам катышкан бул акция оппозиция жана жарандык коомдун өкүлдөрүнүн акыркы мезгилдердеги биринчи жолу биргелешкен орчундуу акциясы болуп калды. Акция Жогорку Кеңештин жана фракция лидерлеринин көңүлүн буруп, конституциялык реформа боюнча талкууну кайрадан жандантты. Конституцияны өзгөртүүнү президент жана Жогорку Кеңештеги башкаруучу коалициянын лидерлери каалап, алар күзгү парламенттик шайлоо менен бирге референдум өткөрүүнү көздөшүүдө. Өзгөрүүлөрдүн маңызына келе турган болсок, ал президент, өкмөт башчы жана партия лидерлеринин бийлигин таасирин бекемдөөгө багытталган. Маселен, сунушталып жаткан өзгөртүүлөр кабыл алынса, президенттин бийлиги коргоо кеңешинин коопсуздук кеңеши болуп түзүлүшү жана жогорку соттун жетекчилигин дайындоого талапкерлерди көрсөтүшү менен укуктары күчөйт. Өкмөт башы жергиликтүү бийлик башчыларын кызматтан алуу укугуна ээ болот. Ал эми партия лидери партиянын чечими менен депутатты фракциядан чыгаруу укугуна ээ болот. Фракциядан чыгарылган депутат автоматтык түрдө депутаттык мандатынан ажырап калат. Бул конституциялык талап. КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков конституциялык реформанын максаты бийликти бекемдөөгө багытталганын тастыктады.
Мамлекет деңгээлде момасына жүрбөй атат. Маселен, премьер-министрдин ролу күчү алыс болуп калып атат. Акимдерди башкара албайт, акимдерди алып кое албайт деген сыяктуу маселелер болуп, же министрлер боюнча дагы анан айтор премьер-министрдин укугун күчөтүш керек деген маселе болуп келген, кирип атат. Соттордун реформасынын аксап аткандыгы, соттор маселесинде нааразылыктардын эле көп болуп аткандыгы дагы эл арасында да, коомчулукта да бул маселени кантип жакшыртабыз дегенден келип чыккан кадам.
Аксаган сот реформасын жылдыруу үчүн жогорку соттун президиумун түзүү жана жетекчилигин президент жана парламент тарабынан шайланышына жетишүү каралып жатат. Бирок бул теңирден тескери натыйжа берет. Сот бийлиги президент жана парламенттен ого бетер көз каранды болуп калат деген пикирлер бар. Эң башкысы, башкаруучу коалиция лидерлеринин арасында да сунушталган өзгөртүүлөр сот реформасын ийгиликке жеткирбесине ишенет. Ал эми кезинде жогорку сотту жетектеген азыр кездеги парламенттин мүчөсү Курманбек Осмонов конституциялык реформа сот системасындагы реформаны ийгиликке алып келбейт дейт.
Мына жалпы соттук реформага бул эч кандай мындай таасирин тийгизбейт да. Мына буга чейин 10-жылкы конституцияга чейин дагы эле ушу президенттин сунушу менен дагы эле ушу парламент 10 жылга шайлачу. Мына убагында 2004-жылы мен 10 жылга шайланган. Эми ошондой эле тартипте орунбасарлар дагы шайланчу, судьялар дагы шайланчу. Ошол шайлоонун мөөнөтүн тартибин өзгөртүп койгондон реформа алдыга жылып кетпейт да.
Курманбек Осмонов сотторду эл тарабынан шайлоо аркылуу гана алардын президент жана парламенттен көз карандылыгынан чыгарууга алып келет дейт. Курманбек Осмонов сунушталып жаткан реформалар сот бийлигинин көз карандылыгын күчөтүүгө алып келет деп эсептейт. Ал муну Конституциялык палатанын сот адилеттүүлүгүн жүзөгө ашыруучу орган эмес, кеңеш берүүчү органга айлантуу аракетинен көрүнүп турат деп негиздейт. Конституциялык реформа маселеси Жогорку Кеңештин комитеттериндеги жыйындарда да кызуу талаш тартыш жаратып, депутаттар Исмаил Исаков, Мыктыбек Абдылдаев бийликти бекемдөө максатындагы конституциялык өзгөртүүлөр буга чейин эмне менен аяктаганын президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарымбаевдин эсине салышты. Кыргызстандагы сот системасына сын кошмо штаттар тарабынан дагы айтылды. Мамлекеттик департаменттин 2014-жылдагы адам укуктарынын сакталышы боюнча докладында Кыргызстанда бейтарап сот системасы жок деп сынга алынды. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын аптаптык маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Жер үйдү иштетүү боюнча конкурсту утуп алган Орусиянын Восток геолдобыча компаниясы узап бараткан жумада Кыргызстанга 90 миллион доллар которо бергени маалым болду. Компания май айында конкурсту жеңер замат 10 миллион доллар которуп берген болчу. Мына ошону менен Восток геолдобыча конкурстун негизги шарттарынын бирин аткарды. Эми кыргыз бийлиги жер үйдү иштетүүгө Зия Бажаевдин компаниясына мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Таласта болсо жер үйдү иштетүүгө каршы калктын каршылыгы арбын. Алар Ата мекен партиясы тарабынан саясий колдоого дагы ээ болушту. Ошондуктан жер үйдүн айланасында татаал жана талаштуу жагдай түзүлүүдө. Бийлик болсо жер үйдү иштетүүгө шарт түзүүгө караганда түшкөн 100 миллион долларды тезирээк бөлүштүрүүгө ыктап турат. Ошондуктан акча толук түшө элек деле ал бөлүштүрүлө баштаганы маалым. Маселен, буга чейин өкмөт башчы Темир Сариев акча келип түшөөр менен жол, мектеп курулуштарына жумшаларын айтса, 25 июнда мектеп бүтүрүүчүлөрү менен жолугушууда президент Алмазбек Атамбаев да жер үйдүн акчасына мектеп салынаарын тастыктады. Бийлик менен Ата мекен фракциясы мына ушул жер үйдө эле эмес, кумтөр маселесинде, тагыраак айтканда суу кодексине өзгөртүү киргизүүдө да карама каршы келүүдө. Ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаев суу кодексине өзгөртүү киргизүүдө коррупция бар деп, өкмөт жана депутаттарды кылмышка барууда деп айыптады.
кылмыш деп эсептейм. Ушуну колдогон өкмөт мүчөлөрүн сатылды деп эсептейм. Ушуну колдогон депутаттар мына кечээ эле баатыр болушуп 5 чечим кабыл алды ушул парламент 5 жылда. Мурункулары камалсын деди. Генералдык прокуратурага тапшырма бердик. Кантип ушуга Бакиевдин парламенти колдоп берди деп таң калды. Бирок өзлөрү бүгүн чуркап кылмыштуу мыйзамды колдойбуз деп атат. Ал эми мына ушундай кылмыштуулук менен Кыргызстандын адамзаттын байлыгын жок кылып Канадалыктардын кызыкчылыгында иштеп аткан өкмөттүн ар бир мүчөсү жооп берет.
Өкмөт өз кезегинде суу кодексине өзгөртүү киргизилбесе, Кумтөрдө 6-июлдан тарта иш токтойт. Ал финансылык эле эмес, экологиялык да катастрофага алып келет деп эскертүүдө. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Бөдөш Мамырова бул маселе мурдатан жашырылып келген деп өкмөттү айыптады.
Мына бүгүн айтып атабыз, келип Давыдов мөңгүсү болбой калды, карьерди басып калганы үчүн Давыдов мөңгүсүн башка жерге көчүрөбүз деп. Биз эмне үчүн эл талташыбыз керек? Жөн эле айтпайлыбы? Болору болду, боёсу канды. Давыдов мөңгүсү бүттү, ушу чекесинен эрип түшүп атат. Лысый деген мөңгү жок. Ошон үчүн карьерди иштетиш үчүн, карьерди басып калбаш үчүн мөңгүнүн чекесинен кесип нар жака ыргытып атабыз деп.
Суу кодексине өзгөртүү киргизилиши менен мөңгүлүү аймакта кен казуу иштерин жүргүзүүгө уруксатты өкмөт өз алдынча бере баштайт. Ошондуктан мыйзам күчүнө кирер замат Кумтөрдүн айланасындагы мөңгүлөрдү талкалоого өкмөт уруксат берет деген чочулоо күчтүү. Анасыз кара кодекске өзгөртүү киргизүү менен Кыргызстан мөңгүлөр буга чейин мыйзам негизинде талкаланган дегенге жол ачып берет. Бул центрага экология боюнча коюлуп жаткан доолордон да баш тартууга алып келери айтылууда. Бул маселе тууралуу убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров мындай пикирин билдирди.
92 жылдан берки кыргыз бийлигинин кылмыштуу аракеттеринин ошону мыйзамдаштыруу мындай адалдаштыруу үйүн жашыруу максатында кабыл алынып атат деп эсептейм. Эмне үчүн дегенде ошол жылдан берки бийлик бардык бийлик исключительно ошол канадалыктардын кызыкчылыгын коргоп келатат. Мен 12 жылдан бери айтып келатам. Бул жогорку кеңеш тараганга чейин Бакиевдер 2009 жылы түзүп кеткен, мыйзамдаштырып кеткен келишимди бузбайт. Ошондой убада беришип алган, баягы бемесин алышкан өздөрүнүн акысын. Ошондуктан тийбей тушу менен тарайт дедим эле. Мына иш жүзүндө туура болуп атат. Азыр ошол чыкты.
Белгилүү болгондой, азыркы өкмөт башчы Темир Сариев башында турган өкмөттүк комиссия Центара Gold Inc. Кумтөрдү иштетүүдө Кыргызстандын экологиясына абдан чоң зыян келтирген деп жазып чыккан. Бирок өкмөттүк комиссиянын бул корутундусу да экологиялык зыян боюнча доолордон да эч кандай жылыш байкалбайт. Өкмөт жана бийлик эң негизги максат катары Кумтөрдү кандай болбосун иштетүүнү гана көздөп турат. Мына ошентип өкмөт жана бийликчил депутаттардын күчү менен 26-июнда суу кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун парламент 2-нчи окууда жактырды. Эми анын 3-нчү окууда да жактырылышына күмөн жок. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы окуучусуздар, программабызды улантабыз. Күзгү парламенттик шайлоо алдында саясий партиялар үгүт иштеринин биринчи айлампасын өткөрүп келишти. Бул айлампада бийликтеги КСДП мамлекеттик медицина кызматкерлерин региондордо калктын ден соолугун текшерүүгө пайдаланды. Андан сырткары Алык Карашев, Икрам Илмиянов сыяктуу ишенимдүү адамдарын тийиштүү штабтарга отургузуп, алдыртан даярдык көрүү иштерин жүргүзүүдө. Атамекен партиясы болсо көйгөйлүү маселелерди көтөрүү менен бирге катарына салмактуу саясатчыларды, таанымал инсандарды тартуунун үстүндө активдүү иштеп жатат. Ал иштердин жаңыргы катары маалымат каражаттарында Чубак Ажыжалилов, Мелис Мырзакматов жана башка таанымал инсандардын ата мекенге ык тартканы тууралуу маалыматтары чыгууда. Бир бол партиясы биринчи ролго Марат Султановду алып чыгып, ал партиянын жүзүнө айлана баштады. Кыязы Ош аэропорту жана андагы акча тоноолорду Алтынбек Сулаймановдун ысымы тескери жагынан көбүрөөк аталгандыктан партия Сулаймановду көшөгө артында туруп турууга көндүргөн окшойт. Сүйлөшүү, тил табышууда Марат Султанов өтө ийкемдүү болуп, бул партиянын катарына Акылбек Жапаровдун өткөнү маалым болду. Ошондой эле Мыктыбек Абдылдаевдин да ыктап жатканы тууралуу маалыматтар бар. Ал эми бүтүн Кыргызстан эмгек, Республика Атажурт, өнүгүү партиялары да пиар өнөктөрүн жүргүзүп, халыктын көңүлүнөн түнөк табууга аракеттенүүдө. Алардан бири шаарга лампочкаларды коюп жатса, экинчиси бузулган жолдорду оңдоого салымын кошууда. Бирок коомчулукта мындай бейрасмий үгүт иштерин жүргүзүү мыйзамга канчалык туура келет деген суроолор дагы жок эмес. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Гүлнара Жоробаева партиялардын азыркы аракеттерин партиялык иштерди жүргүзүү катары гана баалоого болот дейт.
Выборный период башталганда ошондо бир эмне бар да, там агитация можно начинать только после того, как зарегистрированы партии будут. Азыр болсо өздөрүн партиялык жумуштарын өткөрүп атат.
Партиялардын азыркы ишин андан башкача баалоого мыйзамдык база жоктугун Жоробаева кошумчалап кетти. Ал эми КСДПнын медицина кызматкерлери менен жер жерлерди кыдыруусунда административдик ресурсту колдонуу мүмкүнчүлүгүн прокуратура кызматы иликтеп аныктап чыгыш керек дейт Жоробаева. Урматтуу угармандар, силер азаттыктын аптык маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдынбек Акматулу алыптым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен кечки азаттыктан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын аяктадык. Оодон жаңырган бардык макала баяндарды жана жергиликтүү эл аралык акыркы жаңылыктарды биздин кыргыз тилиндеги азаттык чекит кежи жана орус тилиндеги рус чекит азаттык кежи вебсайттарынан да окусаңыздар болот. Биздин берүүбүз бир саамдан кийин уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.